Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայազգային կոնգրեսը դադարեցնում է բողոքի ակցիաները, խոստանալով հաջորդ հանրահավաքը կազմակերպել հոկտեմբերի 28-ին։ Ֆրանսիական մամուլն ակտիվորեն մեկնաբանում է Նիկոլաս Սարկոզի այցը Հայաստան, Ֆրանսիայի նահագայի այցին և արևելյան գործընկերության վերջին գագաթաժողովին նվիրված նաև Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկումը։ Առաջիկա 60 րոպեներին ներկայացնենք նաև մեր ավանդական գրական հանդես այսօրային նվիրված է Հովհաննես Թումանյանի գրական ժառանգությանը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Խորվաթական Դուբրովնիկ քաղաքում ընթացող ԵԱՀԿ խորհրդարանական վարժողովի նիստին 3-3-ին ելույթ է ունեցել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն, նրա խոսքով միջնորդները շարունակում են աշխատել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման ուղղությամբ, որպես հիմք ընդունելով երեք հիմնարար սկզբունքները մեջբերում ուժիչ կիրառում, տարածքային ամբողջականություն և ազգերի ինքնորոշման սկզբունք։ Ադրբեջանի կառավարությունը նամակ է եղել հեռարձակողների Եվրոպական միության ղեկավարությանը պաշտոնական երաշխիքներ տալով 2012-ի մայիսին Բաքվում կայանալիք Եվրատեսիլ երգի մրցույթին ընդառաջ։ Ադրբեջանի կառավարությունը պատրաստ է ապահովել բոլոր մասնակիցների և հյուրերի անվտանգությունը, դյուրացնել վիզային ռեժիմ, ինչպես նաև մրցույթի ընթացքում երաշխավորել հավաքների և խոսքի ազատության իրավունքների իրացումը, նշված է նամակում։ Եմենի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սարեհը 3-սանայում հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում ասել է, թե մոտակայորին պատրաստվում է լքել իր պաշտոնը Եմենի նախագահի հոստմանը, սակայն ընդդիմության ներկայացուցիչները չեն հավատում նրանց պնդմամբ, Սարեհի այս քայլը իրականում մարտավարական հնարք է, որի նպատակն է թուլացնել հակառակորդների զգոնությունը։ Սիրիայի իշխանությունները երկու հիմնական նպատակ են հետապնդում՝ բարեփոխումների իրականացում և անօրինական զինված խմբավորումների զինաթափում։ Այս մասին այսօր Դամասկոսում հայտարարել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը Կուբայի և Վենեսուելայի արտգործնախարարների հետ բանակցություններից հետո։ Բաշարի խոսքով արևմուտքը սկսեց խստորեն քննադատել Սիրիային և խոսել պատժամիջոցների մասին այն պահից, երբ իրավիճակը երկրում կայունացման նշույլներ էր ցույց տալիս։ Լեհաստանում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, հաղթանակի հիմնական հավակնորդը վարչապետ Դոնալդ Տուսկի քաղաքացիական պլատֆորմ կուսակցությունն է, որն ըստ վերջին հարցումների կարող է ստանալ քվեների 35%, նրա հիմնական հակառակորդը ազգայնական օրենք և արդարություն կուսակցությունն է, որ ղեկավարում է նախկին նախագահ Լեխ Կաչինսկու եղբայրը Յարոսլավ Կաչինսկին։ Լեհ սոցիոլոգների պնդմամբ այս կուսակցությունը կարող է ստանալ ընտրողների մոտ 30%-ի ձայները։ Եվ այսօր Կիևում հանդիսավորությամբ բացվել է Օլիմպիական մարզադաշտը, որում էլ եկող տարի անցնելու է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումը։ 60,000-անոց ստադիոնի բացմանը մասնակցել է Ուկրաինայի ողջ ղեկավարությունը, հրավիրվածների թվում է եղել Փոպազ Տխշակիրան։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ քաղաքական թիվ 1 նորության Հայազգային կոնգրեսի 8-նորյա ընդմեջ հանրահավաքի և նստացույցի ավարտի մասին 3 բողոքի ակցիան դադարեցնելու որոշման մասին հայտարարեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ազատության հրապարակում աշխատում էր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Շուրջօրյա նստացույց հանրահավաքների կայացումը համարելով 4 տարի առաջ սկիզբ առած համաժողովրդական շարժման ամենանշանակալի հանգրվաններից մեկը, որի ներգործությունն ու ազդեցությունը զգացվելու է հետագա ողջ պայքարի ընթացքում, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկեց դադարեցնել 8-որ տևած բողոքի միջոցառումները։ Հայտարարությունը, սակայն, Ազատության հրապարակում միանշանակ չընդունվեց։
Առաջարկում է ժամանակավորապես դադարեցնել այս միջոցառումը և ուշադրություն, ես ասել եմ, մեր պայքարի հաջողությունը կախված է միայն ու միայն կարգապահությունից և կոնգրեսի ղեկավարության որոշումների անվերապահ կատարումից։ Եվ այստեղ չի մարվում, նա օգնում է Սերժ Սարգսյանին։ Ուրեմն, առաջարկվում է ժամանակավորապես դադարեցնել այս միջոցառումը և պահանջված պահին պատրաստ լինել անժամկետ նստացույցի։
Հիշեցնելով կոնգրեսիային հայտարարությունը, թե ընդհատված երկխոսության վերսկսումը կարող է տեղի ունենալ միայն իշխանությունների նախաձեռնությամբ, եթե նրանք համապատասխան խնդրանքով դիմեն իրենց, Տեր Պետրոսյանը միաժամանակ ընդգծեց.
Որ ես ցանկան համարում մարդը շատ քիչ, որովհետև կարծես սա էլ արդեն դադարել է այս միական լինել։ Նույնիսկ արդեն նախագահական խորհրդարանական ընտրություններն են դադարել այս միական լինել։ Այսօրվանից մեր գլխավոր հիմնական միակ լոզունգը դիմելու է Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականը։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում մեկնաբանելով այս հայտարարությունը, ասաց, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որևէ ակնհայտ նոր բան չի ասել։
Փորձում են իշխանության գալ եւ երկեր են փնտրում, նրանք որպես ընտրական գործընթացներ, կարծում եմ յուրաքանչյուր թիմ էլ իր ռազմավարությունն ունի եւ փորձում է ժողովրդի նկատմամբ ազդեցիկ միջավայր ստեղծել առաջիկա ընտրություններում որոշակի հաջողություններ ունենալ։
Շուրջօրյա հանրահավաքները դադարեցնելու որոշումը Գալուստ Սահակյանը դրական է գնահատում։
Դրական եմ համարում, որովհետև այդպես հանրահավաքները անընդհատական գործընթացներ չեն կարող լինել։ Դրամաբանորեն պիտի ավարտվեն, մանավանդ հիմնականում անօրինական հանրահավաքներին։ Բնականաբար հանրահավաքները այնպիսին չէին կարող լինել Հայաստանում, որ որևիցե խնդիր լուծեն։
Եվ վերադառնալով երեկվա հանրահավաքին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում ներկայացրեց շուրջօրյան նստածույց հանրահավաքի բանաձև վերնագրով 18 կետից բաղկացած փաստաթուղթը, որը նրա խոսքով ընդունվել է ՀԱԿ կենտրոնական գրասենյակի կողմից, ապա համաձայնեցվել քաղաքորթի անդամների եւ տարածքային կառույցների ղեկավարների հետ։ Ընթերցելով այդ բանաձևը, Տեր-Պետրոսյանն ասաց, որ անցած 8 օրերի ընթացքում ազատության հրապարակում տեղադրված վրաններում 1000 մարդ է գիշերել եւս 1000-ը քնել են հրապարակի նստարանների եւ օպերայի շենքի աստիճանների վրա, իսկ ամենօրյա երեկոյան հանրահավաքներին առաջին նախագահի խոսքով մասնակցել է 100 հազարից ավելի քաղաքացի։
Այս երկարատև միջոցառման ամենակարևոր նվաճումը դարձավ 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանդից եւ ընդդիմության նրա համակերպերի դեմ ցանկացած դաժան քաղաքական հալածանքներից հետո երկրում հաստատված վախի մտքումորդի հաղթահարումը և առազակապետության ամենակարողության մասին հուսված առասպելի սնանկության բացահայտումը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով իրենց միջոցառումները ցույց տվեցին, որ քաղաքական դաշտում կոնգրեսն է միակ ուժը, որն իրոք սահմանադրական կարգի վերականգնման խնդիր է դրել իր առջև արտահերթ նախագահական և խորհրդանական ընտրությունների միջոցով իշխանափոխության հասնելու համար։ Շուրջօրյա այս միջոցառումը Տեր-Պետրոսյանի նաև ուժերի և կարողությունների պատասխանատու ստուգատես էր։ Այս բանաձևով Հայազգային կոնգրեսը նաև արձանագրում է, որ զրոյի է հավասարեցվել կեղծ ընդդիմության ինստիտուտը։
Ներկա միջոցառումը լիովին բացահայտեց վճռական գործողությունների կոչ անող և այդ կապակցությամբ կոնգրեսին օրնի բեր մեղադրող ուժերի, անհատների, տարատեսակ վերլուծաբանների սնանկությունը։ Եվ կոնգրեսը իսկապես դիմեց վճռական քայլի, ինչպիսի շուրջօրյա նստածույթում ամենօրյա հանրահավաքներն են, այդ մարդիկ պարզապես չքացան ասպարեզից։
Հասարակությունը վերջապես տեսավ նրանց իրական դեմքը, շարունակեց Տեր-Պետրոսյանը։ Բանաձևի մեկ այլ կետի համաձայնել իշխանությունները դիմեցին բոլոր անօրինական միջոցներին նստածույցի մարդաշատությունը թույլ չտալու համար։
Չխոսեցին Երևան մտնող մայրուղիների տոտալ շրջափակումից, ազատության հրապարակի սրճարանների գործունեությունը խափանելուց, ընդհանուր մինչև շրջակայքի արտակնոցները փոխելուց, դրանով մի կողմից մատնելով իր ահաբեկվածության աստիճանը, մյուս կողմից ակամա հավաստելով, որ հայ ազգային կոնգրեսին է համարում այն միակ իրական քաղաքական ուժը, որը կարող է սպառնալ վարչախմբի գոյությանն ու վերարտադրությանը։
8 օրերի ընթացքում չգրանցվեց որևէ տհաճ կամ վտանգավոր միջադեպ, և այստեղ Ստեր Պետրոսյանի իր դերը խաղաց նաև ոստիկանության աշխատակիցների ընդգծված զսպվածությունը։
Միջոցառումը վերջնականապես ապացուցեց, որ եթե ոստիկանությունը չի միջամտում նրա ընթացքին, ապա կոնգրեսի պատճառով ոչ մի միջադեպ տեղի չի ունենում։ Նույնը կլիներ, եթե 2008-ի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան Ոտիկանությունը բռնությամբ չցրեր ազատության հրապարակի ցույցը։ Ոչ մի տարբերություն չկա։
Հայ ազգային կոնգրեսի հաջորդ հանրահավաքը տեղի կունենա հոկտեմբերի 28-ին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտաքին քաղաքական ասպարեզում շաբաթվա թիվ 1 նորությունն իհարկե Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի այցներ Երևան, Ֆրանսիայի նախագահի բավական այցը բավական լուրջ ուշադրության արժանացավ նաև Փարիզյան լրատվամիջոցներում, ֆրանսիական գրեթե բոլոր առաջատար թերթերը հանգամանորեն անդրադառնում են Սարկոզի այցին, Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Նիկոլա Սարկոզի Երևան կատարած այցը եւ մանավանդ այնտեղ արած հայտարարությունները մեծապես գրավել են ֆրանսիական մամուլի ուշադրությունը, որը այս օրերին լայնորեն արձակագրել է դրանց։ Լմոն դրատերտը հոկտեմբերի 8-ի իր համարի առաջին էջում վերնագրել է. Թուրքիային պատիվ կբերեր վերանայել իր պատմությունը, իբրև ենթավերնագիր գրել Նիկոլա Սարկոզին դիմել է Անկարային ընդունել հայոց ցեղասպանությունը եւ այդ բավականին ծավալուն մի հոդվածում ուղարկած իր հատուկ թղթակցի կողմից Երևանից, որն ուղեկցված էր Նիկոլա Սարկոզի եւ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարով ցեղասպանության հուշարձանի առջև։ Լիբերացիոն ուրատերտ հոկտեմբերի 8-ից 9-ի համարում հրատարակած իր գրությունը վերնագրել է։ Կովկասում Նիկոլա Սարկոզին բարկացնում է Անկարային, իսկ իբրև ենթավերնագիր նշել Երևանում նախագահը խոստացավ հայոց ցեղասպանությունը պատժող մի օրենք։ Թերթը հիշեցրել է Նիկոլա Սարկոզիի այն խոսքերը, թե հավաքական ժխտողականությունը ավելի վատ է, քան անհատականը, եւ կանգ առել Նիկոլա Սարկոզիի 2007 թվականին հայկական համայնքին առած խոստմանը հայոց ցեղասպանության ժխտողականության պատժման համար Սենատում խոչընդոտված օրենքին ընդացք տալու համար եւ ապա այդ խոստումից հրաժարվելը, գրելով թե Սարկոզին Երևանում վերարտնացրել է այդ հարցը, հույսեր տվել նրա ապագա վավերացման համար։ Լիբերացիոնը, որը ունի ձախակողմյան թեկում, ընտրական կեղծ քայլ է համարում Սարկոզիի այդ քայլը։ Մինչդեռ ըստ Պատրիկ Դևեջանի, որի խոսքերը նույնպես մեջբերել է թերթը, կարևոր չէ, թե հայ դատը առաջ է գնում շնորհիվ ընտրությունների, կարևորը նրա առաջ գնալն է։ Էքսպրես շաբաթատերթը դեռ Նիկոլա Սարկոզի հարավային Կովկաս կատարած այցից առաջ կանգ էր առել Կովկասի տարածաշրջանում Ֆրանսիայի տնտեսական եւ ռազմավարական ունեցած շահերին, որոնց համար կարևոր է խաղաղության պահպանումը այդ տարածաշրջանում։ Եթե տնտեսական շահերը հիմնականում Բաքվում են, ապա ինչ վերաբերում է Հայաստանին, Ֆրանսիան արտասահմանյան երկրորդ ներդնողն է այնտեղ Ռուսաստանից հետո, շնորհիվ այնպիսի ընկերությունների, ինչպիսիք են Պեղնողի Քյաղը, Վեոլիան, Կրեդի Ագրիկոլը, Օրանժը։ Հայկական ցակումով ավելի քան 500 000 քաղաքացիներով Ֆրանսիան Երևանում համարվում է կարևոր գործակից, գրում է Էքսպրեսը։ Նիկոլա Սարկոզիի Երևանում արած հայտարարությունները հայոց ցեղասպանության եւ Թուրքիայի կողմից նրա ճանաչման անհրաժեշտության վերաբերյալ որակվեցին իբրև միջազգայինորեն կարևոր հայտարարություններ Փարիզի 5-րդ թաղամասի քաղաքապետ Ժան Տիբերիի կողմից հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված նկարչական միջուցահանդեսի բացման արդի վարտասանած իր ելույթում։ Պանթեոնի հայտնի շինության դիմաց գտնվող Փարիզի 5-րդ թաղամասի քաղաքապետարանի դահլիճներից մեկում է, որ ցուցադրված են մոտ 2 տասնյակ տարբեր հորիզոններից եկող նկարիչների մի քանի տասնյակ կտավները, որոնց համար ընդհանուր են հանդիսացել Հայաստանի գույները։ Իզուր չէ, որ ցուցահանդեսն անվանված է «Կարմիր կապույտ ծիրանագույն»։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչը նկարչուհի Ասիլվան բացատրում է.
Միջազգայիններին դաս ցուցահանդեսը, Հայաստանյան եկողներ կան, ոչ դիասպորայի հայերը կան, ֆրանսացիները կան, իտալացի, իսպանացի, բելգիացի, ամերիկացի, բրազիլեն, թուրքիայեն, արվեստագետներ, Հայաստանի տրոշակին 3 գույներում որ աշխատեցան եւ այս ցուցահանդեսը կազմակերպեցին։
Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Սարկոզի այց, ինչպես նաև սեպտեմբերի 30-ին Վարշավայում կայացած Արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ պետությունների ղեկավարների գաղթաժողովը բավական լուրջ հարցեր առաջ քաշեցին, նախև առաջ այն առումով, թե որքանով է պատրաստ Եվրոպական Միությունը շարունակել ինտեգրացիոն գործընթացը և խորացնել հարաբերությունները հետխորհրդային տարածքի պետությունների հետ։ Այս թեման են քննարկում Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. И со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси политолог Марина Мусхелишвили, из Еревана Артур Газинян, директор Центра европейских исследований Ереванского госуниверситета, и из Баку Рашат Ширин, учредитель НПО «Азербайджанский национальный комитет европейской интеграции». Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – перспектива европейской интеграции стран Южного Кавказа. Прошедшие 30 сентября в Варшаве саммит Восточного партнерства, а также визит президента Франции Николя Саркози в Армению, Азербайджан и Грузию. Насколько это знаковые события? Какие последствия они могут иметь? И у меня вопрос в Тбилиси. Марина Мусхелишвили, вы наверняка следили за тем, что происходило в Варшаве. Возникает сразу вопрос, да, несмотря на то, что говорили лестные слова в адрес Грузии, не кажется ли вам, что Евросоюз в принципе не намерен расширяться? И как вы вообще оцениваете, на каком этапе находится Грузия вот в своей евроинтеграции?
А я, если можно, дополню вопрос одним буквально аспектом. Программа «Восточное партнерство» как раз и была создана для того, чтобы ускорять интеграционные процессы. И сегодня очевидно, на мой взгляд, что ЕС не желает думать о новых членах на какую-то далекую перспективу. Значит ли это, на ваш взгляд, что программа «Восточного партнерства» потеряла смысл?
Я согласна с тем, что Евросоюзу сейчас не до принятия новых партнеров. Проблемы внутренние, экономические и так далее настолько сейчас смещают повестку дня на другие вопросы, что об этом на данный момент говорить не приходится. Что касается соседей, конечно, для Европы сейчас все внимание, наверное, обращено на южных соседей, а не на восточных соседей, потому что там проходят очень резкие изменения, и перспектива этих изменений очень важна для Европы. Поэтому я бы сказала, что восток Европы сейчас не так актуален. Что касается Грузии, конечно, настроение и риторика в сторону Европы есть, но эта риторика очень часто расходится с реальностью, потому что, сами знаете, грузинское руководство придерживается курса неолиберальной, либертарианской экономической политики, которая подразумевает дерегулирование экономики и совершенно другие стандарты ведения бизнеса, чем это принято в Европе. Для того, чтобы одновременно и держать курс на Европу и на Сингапур, грузинскому руководству приходится сталкиваться с довольно серьезными проблемами и довольно серьезными претензиями со стороны европейских структур. В частности, вы знаете, что законодательство трудовое является одним из больших препятствий для интеграции в Евросоюз. В течение долгого времени грузинское руководство не желает принимать никакие рекомендации в этом плане и что-либо изменять, а практика ухудшается и ухудшается с каждым днем, доходя до совершенно неприемлемых. И даже это законодательство, которое, как бы оно плохо ни было, даже оно не выполняется.
Марина, давайте вернемся к тому, насколько вообще соответствуют страны Южного Кавказа европейским стандартам чуть-чуть позже. А сейчас я хочу задать вопрос нашему бакинскому эксперту, Рашат Ширин. Собственно, вопрос такой. Что вообще услышали азербайджанские власти в Варшаве? Услышали ли они какие-то обнадеживающие их известия? Или же...
Это была критика.
Да, это была только критика. Каким образом вообще европейские лидеры, что они вообще обещают Азербайджану?
Я думаю, саммит в Варшаве еще раз доказал, что ни одна из сторон, именно в этом смысле Европейский Союз с одной стороны, азербайджанское правительство с другой стороны, не нацелены на то, чтобы видеть Азербайджан в дальнейшем составе Европейского Союза. Может быть, это очень дальняя перспектива, но на сегодняшний день такая возможность практически отсутствует, я считаю. Тут дело в том, что раньше Азербайджан не совсем хотел вступать в Евросоюз, и официальные лица в Баку не раз упоминали об этом официально, что Азербайджан не намерен вступать в Евросоюз, что Азербайджан будет продолжать интегрироваться, будет продолжать сотрудничать с Евросоюзом, но, как президент Ильхам Алиев отметил один раз, нас никто там не ждет с распростертыми объятиями, как он выразился. В этот раз в отношении Азербайджана и вообще в отношении всего Восточного партнерства, я думаю, позиция Евросоюза была более пессимистичной и менее перспективной. Тот кризис, который происходит на сегодняшний день в Евросоюзе, является и причиной, и предпосылкой того, что в ближайшем будущем интеграционных процессов или же членства каких-либо стран Восточного партнерства в Евросоюз не стоит ожидать. Европейский Союз рождался в атмосфере того, что после Второй мировой войны европейские страны захотели объединиться, чтобы предотвратить войну, следующую войну возможную. И либеральные ценности выступили вперед. А парадокс в том, что спустя некоторые годы Европейский Союз превратился в некое подобие Советского Союза с огромной бюрократией, которая объединяет разные нации и при этом как бы убивает инициативы и конкуренцию на местах. Это является проблемой и парадоксом, что ныне те же либеральные ценности, отсутствие той же конкуренции в ареале Евросоюза способствует тому, что страны, нации начинают задумываться о том, как самостоятельно они могли бы пережить все это и быть сильнее, чем они являются на сей день. То есть это очень большой кризис на сегодняшний день в Евросоюзе, и, грубо говоря, до нас не совсем уж у них и есть дело на сегодняшний день.
Спасибо большое. И у нас вопрос в Ереван. Артур Газинян. Собственно, вопрос такой. Армения стоит особняком на Южном Кавказе. Страна намного сильнее связана с Россией, чем Азербайджан и тем более Грузия. Какой вообще знак, месседж получили армянские власти в Варшаве? Вообще, о какой евроинтеграции Армении может идти речь?
Спасибо за вопрос. Такое мое впечатление. Я сам там участвовал, был там в Варшаве. И у меня сложилось такое впечатление, то, что вот до членства в Европейском Союзе пока что мы далеки. Это на самом деле правда, так что нужно иметь смелость смотреть на нас в зеркало и посмотреть, насколько мы готовы присоединиться к европейской семье, той, которая подключает 27 государств, членов Западной и Центральной Европы, даже вот Восточной. Сейчас в Армении Россия имеет огромное экономическое и политическое влияние. Это связано с тем, что у нас сейчас 80% экономическое вот присутствие России, также военная база там у нас стоит на границе с Турцией, но это, как мы видим, тоже не мешает тому, чтобы у нас развивались отношения, даже хорошие, я бы сказал, с нашими партнерами в Европе. То, что мы вот входим в программу «Восточное партнерство», то, что мы сейчас являемся активным участником этих проектов, это говорит о том, что принцип диверсификации внешней политики Армении дает свои уже результаты. Потому что до 2008 года я бы никогда не мог даже подумать о том, что когда-либо наш президент в таком городе, как Варшава, начнут говорить про Южный коридор, или же про это вот, чтобы внедрить модель европейской интеграции на Южном Кавказе, понимаете, это уже прогресс. То, что вот мы уже, как бы я так чувствую, мы выходим из-под влияния России, и уже начинаем сами решать свою внешнюю политику. А это уже, я думаю, что дает какие-то надежды на то, что у нас получится реформировать свою политическую, экономическую, социальную, правовую систему для того, чтобы стало возможным уже в реальном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами, странами. Мы должны участвовать в этом, мы должны идти по европейскому пути интеграции, естественно, сохраняя свои стратегические дружеские отношения с нашими соседями, в отношении, вот, особенно с Россией.
Спасибо, Артур. И мы перемещаемся в Тбилиси. Насколько я понимаю, Андрей Андрей хочет задать вопрос о Марине Мусхелишвили.
Прошу. Да, Марина, ну вы сказали о том, что экономическое законодательство, трудовое законодательство и либертарианская экономика мешают Грузии двигаться успешно в сторону Европы, соответствовать определенным критериям. Мне кажется, что это одна часть, да, потому что восточное партнерство предполагает не только сотрудничество в области экономики, но и сближение каких-то политических ценностей, ценностей демократического характера. Здесь, мне кажется, фраза, которая прозвучала в репортаже нашего корреспондента о том, что Грузия выглядела отличницей, звучит как некоторое преувеличение. Как вы считаете?
Ну, мягко говоря, преувеличение. Я не упомянула демократические ценности, потому что на эту тему просто, мне кажется, смешно говорить. Конечно, в этом плане у нас нет не только прогресса, но у нас такой стабильный застой и упадок, я бы сказала. Просто в последнее время ситуация несколько изменилась, я бы сказала, потому что раньше можно было говорить о том, что вот сперва экономические реформы, вот мы что-то сделаем, вот мы не будем слушать народ, а будем что-то изменять, а вот потом демократия. Сперва это, потом то. Да? Такой позиции есть свои приверженцы, которые видят развитие в такой последовательности. Последнее время становится все более ясно, что то, что в первую очередь имеется в виду экономические реформы и сближение, скажем, с Европой в плане государственного строительства, экономического строительства, тоже совершенно себя не оправдывает. Другое направление развития – это не европейское развитие, это развитие совершенно в другом направлении. Поэтому говорить о том, что вот мы сперва что-то разовьем, а потом больше политических прав и свобод, допустим, это пользу бедных, потому что на самом деле к тому времени, когда что-то в политике можно будет сделать, Грузия уже будет далеко не европейская страна, а совсем страна совершенно другого типа.
Марина, вот а скажите, этом... вот хорошо, да. Если бы Грузия развивалась демократически и была действительно да. отличницей, если бы у нее да. даже не было проблем с Абхазией и Южной Осетией, как вы считаете, вот сегодняшний Евросоюз, он вообще готов расширяться?
Нет, это другой вопрос. Давайте геополитические аспекты отделим от внутриполитических проблем. Для того, чтобы Грузия приближалась к Евросоюзу, не обязательно, чтобы она становилась членом Евросоюза. Если страна строит свои институты в соответствии с европейскими ценностями, с европейскими стандартами и сближается, так сказать, культурно в этом плане, политически, экономически, в перспективе это расстояние будет уменьшаться, и тогда когда-то можно будет об этом говорить. Но если это расстояние растет, тут никакая геополитика не поможет. Вы понимаете, геополитика, она решает другие проблемы. Я говорю о внутреннем развитии страны.
Ну да, это нужно Грузии, а не кому-то другому, да?
Это Грузии нужно, в том-то и дело. Это не балансирование между там какими-то соседями и решение там территориальных проблем. Я говорю о том, по какому пути в дальносрочной перспективе идет страна и в каком направлении она развивается.
Спасибо, Марина. И сейчас мы переместимся в Баку. Вопрос Рашаду Ширину. Андрей, прошу вас.
Рашад, у меня вопрос такой несколько абстрактного свойства, и я думаю, вы сможете на него ответить, исходя из опыта вашей страны. Скажите, а вот вообще без Европейского Союза возможно было бы какое-то движение в направлении Запада, скажем, понимание странами бывшего Советского Союза новой линейки ценностей? То есть все-таки есть какая-то внутренняя вот эта интенция, которая подталкивает постсоветское пространство, ну, скажем, на восток, на Запад, к Евросоюзу или в обратном направлении?
Очень хороший вопрос, спасибо за вопрос. Я долгое время считал и до сих пор считаю, что на сегодняшний день внутренняя динамика развития социального, политического, экономического почти всех стран Восточного партнерства не позволяет такого рода продвижению, прогрессу в плане западных ценностей, европейских ценностей и демократии, и прав человека. И независимо от того, какая это страна, которая сделала революцию, как Грузия и Украина, или же те страны, которые как бы до сих пор продолжают управляться режимами, установленными в начале 90-х. Почти во всех странах нету такой внутренней динамики, чтобы власти сами по себе были мотивированы, решили бы, что надо двигаться вот в этом направлении и проводить реформы. Я думаю, это как бы такой естественный процесс становления этих стран как государств наций, современных государств наций, где приоритет отдается не таким постмодернистским ценностям, как права человека, как гражданское общество.
Извините, Рашат, а почему вы называете это постмодернистскими ценностями?
Потому что я думаю, что есть концепция...
Эти ценности зародились в эпоху просвещения.
Да, нет, я почему называю это постмодерн, потому что для меня modern state – это воплощение того насильственного государственного аппарата, армии, полиции, общего образования, все, которое начало формироваться в 17-18 веке. Я это называю modern state.
Все понятно, давайте двигаться дальше, да, все понятно.
Я думаю, что Азербайджан, в особенности, являясь менее зависимой страной в плане экономических потенциалов и ресурса, создал такую ситуацию, что у Евросоюза или же других европейских структур сегодня не остается никаких рычагов давления или же влияния на Азербайджан для того, чтобы вынудить или убедить эту страну в том, что надо делать реформы. И я хочу заметить еще одно. То есть политика Евросоюза и вообще этот процесс интеграции, он никогда не может быть как бы таким добровольным в плане того, что всегда существовало и до сих пор существует вот для стран Восточной Европы вот этот элемент conditionality, то есть условность всегда была, что вы будете делать это, а мы будем вам давать вот это. Политика кнута и пряника, если это можно так назвать. Для Азербайджана этот рычаг, этот элемент условности не действовал и не сработал, потому что Азербайджану очень много денег, и, как я говорил, часто беседовал с европейскими политиками, с бюрократами из Брюсселя, они говорят, что у нас нет таких рычагов давления на Азербайджан, и мы, в принципе, не знаем, что надо делать с Азербайджаном для того, чтобы Азербайджан как бы выбрал этот путь, европейский путь развития.
Спасибо, Рашат. Ну, я думаю, что даже для Грузии таких рычагов развития нету, несмотря на то, что Грузия связана очень тесными узами, получает кредиты, и действительно Европейский Союз ей предлагает определенные программы, пытается каким-то образом ограничить и откорректировать определенные процессы внутри, но, тем не менее, как мы видим, она развивается по собственной логике. И Артур Газинян, вы единственный оптимист, кажется, в нашем сегодняшнем кругу, в нашей дискуссии. Скажите, может ли какая-то одна страна, несмотря на вот этот общий тренд, да, провала европейских ценностей на постсоветском пространстве, какая-то одна страна выдвинуться? Вот вы сказали о том, что Армения все-таки каким-то образом эти ценности принимает, и они становятся, входят в ее кровь и плоть. Может ли какая-то одна страна выделиться и вот стать успешной на этом пути интеграции? Предположим, Армения.
Я вам так скажу. Значит, так, если вот идет вопрос о том, присоединиться к какой-то стране из Южного Кавказа Европейскому Союзу, то я могу сказать, что это вряд ли, потому что Европа имеет региональный подход.
Давайте даже говорить не о членстве, потому что членство, в общем, это вещь такая иллюзорная достаточно на сегодняшнем этапе. Давайте говорить о европейской судьбе, о европейском обществе, о строительстве европейских институтов внутри этой страны.
Что показал Варшавский саммит своим странам-партнерам? То, что вот все от нас и зависит. Понимаете, закрытых дверей в Европе нету. Это очень четко высказал вице-премьер Британии, Англии. Сказал, что вот мы не имеем дверей, которые закрыты. Все зависит от стран, которые хотят, стремятся пойти в члены. То, что вот если мы сможем осуществить эти реформы, которые вот на нас возложены, да, и получить эту финансовую, политическую, экономическую поддержку от Европейского Союза, то европейское будущее, в принципе, нам уже гарантировано. К тому же, вот Европейский Союз имеет свой особенный интерес на Южном Кавказе. Особенно потому, что вот они рассматривают Южный Кавказ в качестве коридора, который связывает Азию с Европой. Понимаете, вот сухопутная связь. Это означает, для того, чтобы осуществить, привести вот в действие этот коридор, им нужно обеспечить там долгосрочный мир и стабильность. А стабильность, это понятно, это демократия, это права человека, верховенство права, также вот и свобода экономическая деятельность, там без этих монополий, олигополий, все остальное. А то, что выгоды мы можем получить от этого, это просто я не могу сейчас считать то, что мы можем получить. Огромные-огромные такие прибыли в финансовом, политическом, экономическом смысле. А также безопасность, потому что если мы станем коридором, то я думаю, что вот мы навсегда обеспечим нашу безопасность. Вот мне иногда так вопрос задают, пойдет ли Армения когда-нибудь в Европейский Союз. Я отвечаю то, что вот не Армения, а Кавказ. Я говорю, вот что лучше, скорее всего, Евросоюз придет на Южный Кавказ. Что это означает? Что мы должны посмотреть постконфликтный опыт интеграции в Европейском Союзе и просто вот попробовать внедрить эту практику у нас на Южном Кавказе, понимаете? То, что вот мы связаны разными узлами, все три страны Южного Кавказа, и как бы ни крути, все равно мы вместе, понимаете? И то, что должны быть вместе, смотреть туда вперед и развивать свои хорошие отношения. Я знаю, там у нас конфликты тоже есть, но это все решимый вопрос.
Спасибо, Артур. Спасибо. Мне ваш оптимизм, если честно, очень импонирует. И на этой оптимистической ноте я хотел бы завершить нашу программу. Время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. И я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Марина Мусхелишвили, из Еревана Артур Газинян, директор Центра европейских исследований Ереванского госуниверситета, и из Баку Рашад Ширин, учредитель НПО Азербайджанский национальный комитет европейской интеграции. Спасибо вам большое за участие в нашей программе.
Спасибо вам.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Գրող ու իրականություն, այսպես է կոչվում Գայանե Դանիելյանի ամեն շաբաթյա ծրագիրը, այս շաբաթային նվիրված է Հովհաննես Թումանյանի գրական ժառանգությանը մեծ անուն հայ գրողի ստեղծագործությունները պարզվում է 100 տարի անցել շատ արդյական հնչեղություն ունեն։
Մեր ժամանակակից գրողի փնտրտուքը մեզ բերել հասցրել է մեր մեծագույն գրողներից մեկի տուն։ Նա թերևս ավելի քան մեր ժամանակակիցն է, քան մեզանից յուրաքանչյուրը, թերևս ժամանակակից է մեզ նախորդած և հաջորդող բոլոր սերունդների, որտև մեծերին հատուկ իր իմաստնությամբ թերևս մշտապես ներկա է յուրաքանչյուրիս հետ։ Չխանգարենք վարպետ աշխատել, ճիշտեք, ողինգակ։ Ամենայն հայոց բանաստեղծն է կամ մեծ լորեցին, կամ պարզապես Հովհաննես Թումանյանը։
Երբեք այսքան մեծ չի եղել անկեղծության կարիքն ու կարոտը, ինչպես այսօր։ Եվ երբեք այսքան ահռելի չափերով չի հայտնվել կեղծիքն, ինչպես այսօր։ Դերասանությունը գեղեցիկի բեմի վրա ուր խաղում են, բայց նա գարշելի է կյանքում ուր ապրում են։ Հենց դրա համար էլ բեմի վրա խաղացողները շնորհքով մարդիկ են, իսկ կյանքում խաղացողները ցածր ու կեղծարար։ Զանազան դերեր առել մտել են, խաղում են այս կամ այն ասպարեզում, հասա։ Ներկայանում է որպես ամեն տեղ որպես չհասկացված, հալացված, գաղափարական գործիչ, մյուսը նշանավոր հերոս է խաղում։ Երրորդը հրապարակը խոսություն է սարկել, չորրորդը բարեգործ է ձևանում, հինգերորդը գրող է կեղծում, վեցերորդը հանդիսանում է արդեն որպես նահատակ, յոթերորդը գալիս է որպես դատավոր, ամենքին մեղադրել, ամենքից հաշիվ պահանջել, որպեսզի այս թամաշավոր ժողովրդի սիրտը շահած լինեն ու բարեկամ պահած, միշտ գոռում են ժողովրդի անունը. Ժողովրդն այսպես է կամենում, ժողովուրդը մեզ հետ է, ժողովուրդը ձեզ կդատի, ժողովուրդ ուր ես, անարգում են քեզ, այս հերիք չի, մեր ժողովրդին էլ են կեղծում։ Իրենց մարդկանցից ոմանց հանդես են բերում կեղծ ստորագրություններով, անգրագետներին իրենց շինած հոդվածներով ու ներկայացնում որպես ժողովուրդ։ Տեսեք, ժողովուրդը մեզ հետ է, դե եկեք ու ջոկեք իսկականը կեղծիքից։ Եվ ով պիտի ջոկի, ով երբ որ մի տեղը կեղծիք ու խաչագողություն ամեն օր, ամեն տեղ, ամեն տեսակի և մի ժողովուրդ, որ այսքան կեղծիքներ ու կեղծավորներ ունի, այսքան խարդախներ ու խաչագողեր ունի, չի սիրվել, որքան կուզե խելոք լինի, որքան կուզե գորա, թե կուլտուրական եմ ես, չի սիրվել. Նրա գործերը միշտ գետնին կմնան, որքան ուզում է գործիչներ ունենա, նրա մեջ կատարված հասարակական թե ազգային գործերը խախուտ են միշտ, և նրա ամեն ընկերակցությունը հենց սկզբից իր մեջ ունի քայքայման բոլոր սաղմերը։
Թումանյանը մինչև ուղնուտուցը ճանաչել է իր ժողովրդին, իր ազգային բոլոր աղտերն ու հասարակական հիվանդությունները, իհարկե նաև լավը, վատը, ամեն ինչ, և զարմանալի չէ, որ հենց գրականության ու գրողների մասին շատ հետաքրքիր ընդհարացումներ ունի, առասարակ թե հասարակությունը ինչպես է նայում իր գրողին։
Գրականություն ունենալու համար ժողովուրդները պետք է ոչինչ չխնայեն, և նույնիսկ պաշտպանելու դեպքում էլ լավ իմանան, որ իրենց պահածներից ու պաշտպանածներից 10-ից 9-ն է միջակ գրող դուրս գալու, 100-ից 9-ը տաղանդավոր, և 1000-ից 9-ը հանճարեղ։ Այո, կարելի է տաղանդներ ու հանճարներ ունենալ, բայց ունենալու համար պետք է գնահատել ու պաշտպանել, իսկ գնահատել ու պաշտպանել արդեն վաղուց ասված է, կնշանակի ստեղծել։
Այսօր էլ մեր գրողներից շատ-շատերը համոզված են, որ մեր հասարակությունը ոչինչ չի անում գրող ունենալու, գրողն պահելու համար։ Գրողներին հարցրեք, իսկապես ասես անտեսված են։
Մեր մարդը սիրում է խեղճությունն ու լացը, սիրում է, և զարդարվում է դրանցով։ Եթե ուզում է մեկին էլ հարգանք ցույց տա, նրանց էլ ճգնում է ցույց տալ խեղճ ու ողորմել, ապա լալկանության ու հառաչանքի ողորմուկ ձայնը, սողամահի ներկության ողբը տարածված ողջ գրականության վրա, էլ ապրողների թշվառ վիճակը, էլ մեռածների դողդողացող ուրվականները, այստեղից էլ մամուլի մեջ 2 կոպեկը ձեռքին ռաֆին, 20 կոպեկ արծրունին, ես ճանաչում եմ գրեթե բոլոր գրողներին, նրանք ընդհանրապես ոչ թե ներկուսված չեն լինում, այլև մինչև անգամ վատ չեն ապրում։ Այո, նեղություն քաշում են, բայց ով նեղություն չի քաշում մասնավոր կյանքում, զարմանալի կամ զարհուրելի, ինչ կա այստեղ։ Ոչ սոված են, ոչ էլ մերկ են հայտ գրողները, եթե այդպես եք կարծում, կարող եք հանգիստ լինել, դժբախտությունը այդ չի, այլ այն, որ գրականությունը ապրուստ չի տալիս գրողին, և գրողն իր եռանդն ու ժամանակը կորցնում է ապրուստի վրա, ինչպես առհասարակ մարդիկ են անում, ու չի կարողանում պարապել միայն գրականությամբ։ Սիրելի ընկեր, ասում ես, ինչու ես լրել, չես գրում։ Ես այդ մասին շատ եմ մտածել, սիրելիս, թե ինչու չեմ գրում կամ ինչու այսքան քիչ եմ գրում։ Մտածել եմ, և միշտ առաջին պատասխանն այն է եղել, որ հավես չկա, սիրտ չկա, եռան չկա։ Չէ՞ որ ամեն բանի համար հավես պետք է լինի, իսկ բանաստեղծության մեջ միմիայն հավես։ Բայց չէ՞ որ ես հավես ունեի, երբ նոր մտա հրապարակ, նոր սկսեցի երգել, երբ որ դեռ խակ ու խամ էի, ինչ եղավ այն անզուսպ հավեսը, այն աշխուժն ու եռանդը, կորավ, ինչպես կորավ, ահա, դրաման, ամենավսեմ բանը աստվածայինը, որ մարդը կարող է ունենալ, կորցրել է ու էլ չի երգում, և դու այն տխուր պատմությունն ես ուզում։ Ինչ զարմանք, եթե խուժանից դուրս եկած մարդը կրպի խուժանի դեմ, այո, պարոն Խավարամիտ, իմացած եղեք և զարմացած էլ մնացեք, որ տեղն եկած ժամանակ ես հանգիստ խղճով և մաքուր ոգևորությամբ արշավանք կսկսեմ, և այն խուժանի դեմ, որի հարազատ զավակն եմ և որին սիրում եմ, ես չեմ ծառայում և չեմ ծառայելու խուժանի հաճույքին ու ձայնին, այլ ծառայելու եմ այն գաղափարներին, որոնք բարձրացնելու են նրան։ Այս թող լինի իմ հայտարարությունը ձեզ զարմացնելու համար, և մի երթում այն խուժանի առաջ, որի կյանքի խորհուրդն ինձ համար այնքան թանկ է ու սուրբ։
Մեր մեծերից յուրաքանչյուրի նման, ինչպես Տերյանը, Իսահակյանը իր ժամանակին, Չարենցը և հետո մյուսները, Թումանյանը ևս շատ շատ լավ է ճանաչել իր ժողովրդին, ժողովրդի ազգային նկարագիրը, հոգևոր կերտվածքը, շատ սիրել է իր ժողովրդին եւ առասարակ նա ամբողջ բառոբանը հենց այդ լեզով է, որ ստեղծել է Թումանյանը նաեւ այդ ժամանակների իր ժողովրդի հայրենիքը, չէ՞ որ ի վերջո հայրենիք այդ որպես այդպիսին Հայաստան չի եղել այն տարիներին, երբ ստեղծագործում էր Թումանյանը, եղել է Արևելահայաստան եւ Արևմտյան Հայաստան, մեկը ցարական Ռուսաստանի տիրապետության ներքո, մեկը Օսմանյան Թուրքիայի, բայց այնուամենայնիվ որքան էլ մեծ էր նրա սերը, նրա այսպես ասենք մեծ նվիրումը իր ժողովրդին, դա չէր խանգարում բոլորովին Թումանյանին, ինչպես եւ մյուս մեծերին մեր տեսնել նաեւ այն ամենը, ինչ այն բացասականը, ինչ իրականում կար մեր ժողովրդի մեջ, եւ ի վերջո մտածել ու հասկանալ, փորձել հասկանալ, ինչու այդպես, ինչու է դառնացած իր ժողովրդը։
Այն հասարակ Վարունգի թուփն ինչ է, հայտնի է։ Հայտնի է, որ եթե նա էլ ոտի տակ է ընկնում, էլ նրա պտուղը չի ուտվում, այնքան է դառնանում։ Նրա համար էլ ձեզ թույլ չեն տա, որ նրա թուփը ոտի տակ առնեք։ Այնպես դառնանում ու դաժանանում է եւ մարդը, նրա հոգին, սիրտը, միտքը, ու ներքին դառնությունը դուրս է տալիս, հայտնում է եւ աչքերում, եւ դեմքին, եւ խոսքերում, եւ գործերում, ամենտեղ, ամեն ասպարեզում, ու ամբողջ կյանքը դարձում է դառն ու դաժան։ Եվ այս տեսակ կյանքը կունենա, այո, շատ բան, եւ հառաջադիմություն, եւ կուլտուրա, եւ մամուլ, եւ գրականություն, եւ դպրոց, եւ բարեգործություն, բայց այդ բոլորը ներսից ճիճվի գերած պտուղի նման են եւ տարապում են հիմնական պակասություններով, մի ընդհանուր ցավով, որի ճարը դրսից անել չի կարելի։ Այդ տեսակ կյանքը կտա եւ տաղանդավոր մարդիկ, սակայն նրանք էլ կլինեն դառն ու դաժան, բայց նա չի կարող ծնել ազնիվ մարդիկ, բարի սրտեր ու բարձր ոգիներ, հենց այն, ինչը որ դարձնում է մի կյանք գեղեցիկ ու հրապուրիչ եւ մի ժողովուրդ թանկ ու համակրելի։ Հազար տարով, հազար դարով առաջ թե ետ, ինչ կա որ ես եղել եմ կամ կլինեմ հար ու հավետ, ինչ կա որ հազար այսպես ձևեր փոխեմ, ձևը խաղ է անցավոր, ես միշտ հոգի տիեզերքի հոգու հետ, ինչ կա որ
Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է Դսեղում 1869 թվականին, Գյուղի քահանայի Տեր Թադևոսի ընտանիքում։ Ամենալավ ու ամենամեծ բանը, որ ես ունեցել եմ իմ կյանքում, այդ եղել է իմ հայրը, գրում է Թումանյանը իր ինքնակենսագրության մեջ։ Նա ազնիվ մարդ էր և ազնվական, բարի բովանդակ մտքով, չափազանց մարդասեր ու առատաձեռն, առակախոս ու զվարճաբան, սակայն միշտ ուներ մի խոր լրջություն։ Իսկ մայրս բոլորովին ուրիշ մարդ էր, երկու ծայրահեղորեն տարբեր արարածներ հանդիպել էին իրար։ Մայրս Սոնան, որ նույն գյուղից էր, Սարում աչքը բացած ու Սարում մեծացած մի կատարյալ Սարի աղջիկ էր, ինչպես գյուղացիք են ասում, մի գիշ պախրիկով։ Նա չէր կարողանում համբերել հորս զվարթ, շռայլ ու առատ բնավորությունը և գրեթե մշտական վեճի մեջ էին այդ երկու հոգին։ Թումանյանի տոհմը սերում էր Մամիկոնյան մեծազոր իշխաններից, որոնց միջուղը դեռ 10-րդ դարից թողեց հայրենի տարունն ու հաստատվեց Լոռիում։ Թումանյանի պապերն ու ապուպապերը նահապետական ընտանիքներով ապրող քաջ, դյուցազդատիպ հսկաներ էին, որոնց անունը ոչ միայն թնդում էր Լոռու ձորերում, այլև հասել էր մինչև Երևանի խանություն, և պատահական չէ, որ նրանցից մեկի, Հովակիբի կերպարն է անմահացրել իր Վերք Հայաստանի վեպում Խաչատուրաբովյանը։ Նախնական կրթությունը Հովհաննես Թումանյանը ստացել է հենց իրենց գյուղում, հենց իրենց տանը բացված դպրոցական օթախում։ Հետո 10 տարեկան հասակում հայրը նրան ուղարկել է Ջալալուղի Ստեփանավան շարունակելու ուսումը, այնտեղ էլ հենց սկսել է գրել առաջին ոտոնավորները։ Իսկ ոտոնավորները թե երգիծական էին, թե հայրենասիրական, թե սիրային, և հենց այդ ժամանակ գրած սիրային ոտոնավորներից մեկն է պահպանվել որպես ներգրած առաջին բանաստեղծություն. «Հոգուս հատոր, սրտիս կտոր, դասիս համար դու մի հոգար, թե կան դասեր, կա նաև սեր, և ինչ զարմանք, իմ աղավնյակ, որ կենդանի մի պատանի, սերը սրտում, դասը սրտում»։ Ամենավաղ գրած գործերից մեկն էլ Շուննու կատուն է 1886 թվականին, 17 տարեկան հասակում է գրել Թումանյանը։ Այնուհետև ուսումը շարունակել է Թիֆլիսում, Ներսյան դպրոցում, որը սակայն այդպես էլ չի ավարտել, բայց Թիֆլիսում էլ բնակվել է ողջ կյանքում իր մեծ ընտանիքով, ամուսնացել է 1889 թվականին, 19 տարեկան հասակում Գայանյան դպրոցի աշակերտուի Օլգա Մաչկալյանի հետ, և ունեցել
10 երեխա։ Առաջին գրկույկը լույս տեսավ 1890 թվականին, երկրորդը 1892-ին, երկուսն էլ հրատարակել են Մոսկվայում ընկերները։ Թիֆլիսյան նրաբնակարանը դարձել է ժամանակի լավագույն դեմքերի հավաքատեղին։ Վերնատան անդամներն էին Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանը, Իսահակյանը, Ղազարու Սահայանը, Դենիկ Դեմիրճյանը և այլք։ Լեոն, վերհիշելով, թե ինչպես մտավ Հովհաննես Թումանյանի գրական շրջանակը, գրում է. «Այդ նրա բնակարանն էր, Վերնատուն Հորջորջված. Շատ իրավացի էր այդ անունը, Թիֆլիսի Բեհբության փողոցի վրա, Բժիշկ Քոչարյանի տան բակում բարձրացած էր մի 5 հարկանի շինություն, որի ամենավերին մասը գրաված էր Հովհաննես Թումանյանի ընտանիքը». Հովհաննեսն ուներ մի փոքրիկ առանձնասենյակ, ուր և գրադարանն էր զետեղել, իսկ հավաքույտները տեղի էին ունենում մի դահլիճում, որ մի բավական մեծ ընդարձակ սենյակ էր և ուներ մի պատշգամբ, որ կախված էր բուսաբանական այգու լեռան վրա։ Այստեղ էր ահա այս համեստ քաղաքի ծայրը կազմող անկյունում, որ հայոց գրականությունը գտնում էր մի հարազատ անկյուն, տաքացված ու փայփայված ընկերական անուշ վերաբերմունքով, եղբայրական սրտակությամբ, գրում է Լեոն, մշտազվարդ, լուսավոր օթևան էր, և նրա շենքով մտնողը ընկնում էր Հովհաննեսի ընտանիքի գիրկը, երջանիկ էր այդ ընտանիքի գլուխը, թե իբրև ամուսին, թե իբրև հայր։ Հովհաննեսն ուներ 10 երեխա, գրում է Լեոն, մի ամբողջ բանակ, ինչպես մենք էինք անվանում, և այդ բանակը մեծից փոքր, շենքով ու շնորհքով կառավարված, հագնված ու դաստիարակված, ներկայանում էր գրական ճաշերին ու հավաքույտներին, իբրև գրական մթնոլորտում տոգորված, բարեկիրթ, հյուրասեր և ուրախ մի ընտանիք, տիկին Օլգան, Հովհաննեսի պատկառելի տանտիկինը, այս ամբողջ վայելչության սարք ու կարգի հեղինակն էր, մշտապես նվիրված իր բազմանդամ ընտանիքի բազմադիմի պահանջներին։ Այս հեշտ բան չէ, մանավանդ ունենալով Հովհաննեսի նման մի ամուսին։ Հովհաննեսին խայթելու համար մենք տիկին Օլգային հաճախ անվանում էինք Նահատակ, իսկ իրեն Հովհաննեսին ընտանեկան աղետ։ Դենիկ Դեմիրճյանը Թումանյանի մասին հուշերում գրում է. «Առաջարկվեց Վերնատուն անունը, իբրև Թումանյանի բարձրահարկ բնականին հարմար անուն, այդ դուր եկավ և մեզ, հիշեցնում էր մի ուրիշ Վերնատուն, ուր հավաքվում էին Քրիստոսի աշակերտները, դրա մեջ ինչ-որ հոգեկան ներքին իմաստ կար», գրում է Դեմիրճյանը։ Վերնատանը հավաքվածները, սակայն, բոլորը ինքնուս էին, շարունակում է Լեոն, թե Թումանյանը, թե նրա գրական Վերնատան ընկերները, Ղազարու Սաղայանը, Ավետիք Իսահակյանը, Նիկոլ Աղբալյանը, Շանթը, Դեմիրճյանը, Հովհաննեսը, գրում է Լեոն, մի աննման հումորով, համով, հոտով պատմող մարդ էր, անհուն, անհաշիվ նյութի էր, և պատմելու, զվարճեցնելու, ուրախություններով անվերջ ծիծաղեցնելու մեծ կարողություն էր տեսնում ճաշի վրա, երբ դահլիճում բացում էր երկար սեղանը, նրա շուրջը շարվում էին հյուրերը, երեխաները, շարվում էին տիկին Օլգայի հոգսերով պատրաստված կերակուրները, և Հովհաննեսը ձեռքն էր առնում գինու բաժակը։ Հովհաննեսի ճաշերը շատ հրճակված էին Թիֆլիսում, նրա պես հացով մարդ շատ և շատ քիչ կլինի, գրում է Լեոն, հյուրասիրությունն ուղղակի պաշտամունք էր այդ տան համար, անկարելի էր, որ մեկը մտնելով Հովհաննեսի մոտ օրվա որևէ ժամի չհյուրասիրվեր որևէ բանով, ապրել, այո, սիրում էր մեր Հովհաննեսը և ապրում էր լավ առատության մեջ, ճող սեղանի վրա նա սիրում էր ասել, թե ընդունված է հայ գրողին համարել քաղցած մարդ, բայց ահա ինքը ուզում է ցույց տալ, որ հայ գրողն էլ գիտի ուտել, այն էլ լավ ուտել, բայց նրա սեղանի քաղցրությունը այնքան ճող համադամները չէին, որքան նա ինքը, նա շատ տաղանդավոր թամադա էր և այնքան շատ էր բարձրացրել իր շնորհքը, որ նրան տվել էին համազգային թամադա պատվանունը։ Ավետիք Իսահակյանն էլ գրում է, Թումանյանը կյանքով բռնկված մարդ էր, մեծ տեմպերամենտի տեր, նրա էությունը ամբողջովին բաղձանք էր, տենչանք, ցանկություն, նրա սիրտը անկուշտ էր և անհագ, ուզում էր ամեն բան ունենալ, ամեն բանի հասնել, ամեն տեղ լինել, ուզում էր և գրել, և հասարակական գործիչ լինել, այն էլ իհարկե առաջին կարգի, ամփոփվելու ժամանակ չուներ, միշտ խճճված էր, վեճերի, ժողովների, քեֆերի մեջ, հասարակությունը քաշում էր նրան դեպի իրեն և ինքն էլ ձգտում էր դեպի նա, հասարակության զույգներ նա, խնջույքների, հրավերների շողշողուն ջահը։ Իսահակյանն էլ է շեշտում, որ Հովհաննես Թումանյանը ամենուրեք թամադա էր, անգերազանցելի թամադա, ամենից հարգված, ամենից սիրված, ով որ նրան մի անգամ տեսներ, կուզեր շարունակել տեսնել նրան, նրա հետ լինել, նրա զրույցները, կատակները, սրախոսությունները լսելը գերագույն հաճույք էր, գրում է Ավետիք Իսահակյանը, նրա հետ ելնողը, նստողը մոռանում էր, որ աշխարհում վիշտ ու ցավ գոյություն ունի։ Իսկ հայոց հողում այդ ժամանակ մեծ վիշտ ու ցավ գոյություններ, Վահան Թութևենցը առաջին անգամ Թումանյանին տեսել է Իջմիածնի վանքում։
Երկարահասակ էր, նիհար, սպիտակ մորթով և սպիտակ մազերով, գրում է Թոթովենցը, ուներ լայն ճակատ, ժպտուն, ոչ խորը, բայց իմաստուն աչքեր։ Վանքի բակում հավաքվել էին տասնյակ հազարավոր գաղթականներ, ամեն կետում մարդ էր մեռնում, երեխաները ճչում էին, ծերերը տնքում, աղերսում, երիտասարդները մաշվում։ Թումանյանը վազում էր մի կետից մյուսը, վերհիշում է Վահան Թոթովենցը, վրանից վրան, խմբից խումբ, մի մեռնողից դեպի մյուսը, կարկադրում էր, հրամայում, հայհոյում, շոյում, զայրանում, կշտամբում, մեռնում էր մի ողջ ժողովուրդ։ Փոսերն ինչքան խորն էին ու լայն էին փորվում, չէին բավարարում մահվան օրական հունցքի համար, մահը հնձում էր ոչ թե մանգաղով կամ գերանդեով, այլ կարծես մի անիմանալի նորագյուտ ինչ-որ մեքենայով, գրում է Վահան Թոթովենց ու շարունակում, բայց առօրեն հիշում եմ, որ այդ օրը անձրև եկավ, տեղատարապ սկսվեց, երբ անձրևը հեղեց գետինը տասնյակ հազարավոր թշվառներ մնացին կավային ցեխի մեջ, Թումանյանը վազեց, բռնի բաց արավ նոր կառուցվող հայրապետական վեհարանը, որը մինչ այդ անձեռն մխելի էր, գաղթականները ներս լցվեցին, դա զայրացրել էր վեհապարին Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսին։ Ասում եմ, որ նույն օրը երեկոյան վեհապարը կանչել է Թումանյանին և հանդիմանել բռնի գործողության համար, Թումանյանը սկզբում ժպիտով է պատասխանել հայոց հայրապետին, որ հազարները անձրևի տակ ցեխի մեջ են մնացել, վեհապարը նրան պատվիրել է ուրիշ անգամ նման փորձ չանել, Թումանյանը պատասխանել է, որ պիտի անի, եթե անհրաժեշտություն լինի, հայոց հայրապետը կանգնել է ոտքի և գոռոզությամբ հայտարարել, դուք խոսում եք ամենայն հայոց հայրապետի հետ, Թումանյանն էլ նրան պատասխանել է, իսկ դուք խոսում եք ամենայն հայոց բանաստեղծի հետ։ Հետո արդեն այս պատմությունը վերհիշում է Թոթովենցը, Թումանյանը հաճախ էր պատմում, հումորով և ծիծաղով։ Թոթովենցը հիշում է նաև, որ հաճախ Թումանյանի տանը հանդիպել է Անդրանիկին, նրանք իրար շատ էին սիրում, բարքերի ըմբռնումների խիստ նմանություն կար այս երկուսի միջև, Անդրանիկը ևս անզուգական պատմող էր, մի օր էլ սեղանի շուրջ Թումանյանը առաջարկեց խմել Անդրանիկի կենացը, գրում է Վահան Թոթովենցը, սրանից 20 տարի առաջ, ասել է Թումանյանը, կար երկու նշանավոր բան, Խրիմյան հայրիկը և իմ շունն ու կատուն, 20 տարի անցել, բայց էլի երկու նշանավոր բան կա, Անդրանիկն ու իմ շունն ու կատուն, խմում եմ երկու նշանավորներից մեկի, Անդրանիկի կենացը, բոլորը սկսեցին ծիծաղել, Անդրանիկն էլ է ծիծաղում ու պատասխանում Թումանյանին, կանցնեն տարիներ, ոչ ես կլինեմ, ոչ էլ Թումանյանը, բայց կլինի մի նշանավոր բան, շունն ու կատուն, վերնատան գրական երեկոները մի հյուրատեսակ ամփոփումն էին Թումանյանի հասարակական բուրըն կյանքով լեցուն օրերի, նա արդեն դառնում էր Հրանտ Մաթևոսյանի բարերով ամենայն հայոց Թումանյան, հենց այդ խորագրով հոդվածում Հրանտ Մաթևոսյանը գրում է Փարավոնի գերությունից ավետյաց երկիր Մովսես Նահապետի ճանապարհի պես Թումանյանի ապրած 54 ամյա կյանքը ճշտորեն կրկնում է իր ժամանակի հայոց ազգային կեսդարյա մեր կյանքը։ Հայ-թաթարական ընդհարումների տարիներին, գրում է Մաթևոսյանը, խաղաղության դրոշ պարզած շրջել է գյուղից գյուղ և սարից սար, և ուր ինքն է ոտք դրել, պատյանից դաշույն, բերանից չար խոսք ու որևէ դարանից գնդակ չի թռել, թշնամական դիրքերի վրա թևածել է իր խոսքը, եթե ուժեղ ենք ու կռվում ենք, ուրեմն անխիղճ ենք, եթե թույլ ենք ու կռվում ենք, ուրեմն անխելք ենք։ Իսկ Լեոն նույն տարիների մասին, 1905-6 թվականների մասին գրում է, հայ-թուրքական ընդհարումների ժամանակ, երբ բանաստեղծը Լոռիում իր ձիավորների խմբով սպիտակ դրոշակ պարզած գնում էր սարերում հաշտության և եղբայրության խոսք ասելու, հայ ժողովուրդն արդեն նրան դարձրել էր գեներալ գուբերնատոր Թումանով և դիմում էր նրան իբրև անմիջական իշխանություն, սա իհարկե շատ թանկ նստեց Թումանյանին, և ցարական կառավարությունը փոխանակ նրա ճակատը համբուրելու հաշտարար գործունեության համար ձերբակալեց ու բանտարկեց Հովանեսին, գրում է Լեոն։ Իսկ Հրանտ Մաթևոսյանը շարունակում է համատությունը Թումանյանի և մեր ժողովրդի ճակատագրերի միջև, հայ-վրաց հանրապետությունների ընդհարման ժամանակ դարձյալ Թումանյանի բարձր հասակն է ծառացած եղբայր ժողովրդների միջև, հետո Իջմիածինն էր, մեռնող որբերի բազմության մեջ, հետո Վան, հետո Ղարաքիլիսա, ուր 18 մայիսյան ճակատամարտն էր ամբարվում, հետո հայրենի դսեղն էր, ինքը մեր պարտված զորավարին էր ամոքում Անդրանիկին, գյուղը գաղթականությանը, պարտված զորավարն ու ջախջախված ազգի բանաստեղծը գիշերը պտտվում էին զառանցանքի մեջ մրափած որբերի բազմության վրա, հետո ամենուր էր Թումանյանը, իրենով խցել էր տարապում հայոց ճակատագրի ճեղքերը, որ այլևս ճեղքեր չէին, մեր պատմության ու հույսերի ամբարտակներ պատրվել, փախել, ցրվում ու ցամաքում էր, Հետո Երևանն էր հայերի ու հայերի ինքնասպան խռովության արանքում, ապա բսկտված երկրով վերադառնում էր Թիֆլիս, գնացքը թուրքական էր, գնալիք տեղը վրացական, իրեն վագոն էին առել թուրք դիվանագետի հովանավորության հրավերով, հայրենի երկրում ինքը օտար էր, և տերն ուրիշներն էին, և սարսափելի է երևակայել այն լռությունը, որ ծանրացել էր վագոնում։ Նրա կյանքն այո, գրում է Հրանտ Մաթևոսյանը, նույնությամբ կրկնում է ժողովրդի հիսնամյա կյանքը, բայց նրա գործն արդեն կրկնությունն է ժողովրդի բոլոր դարերի ոլորտների կյանքի, առասպելների ժամանակներից մինչև գալիք դարեր։ Թումանյանի մահվան բոտն առնելով Եղիշե Չարենցը գրել է. «Սերունդներ են կրթվել մեր մեծ պոետի գործերով, և այդ գործերից շատ-շատերը այսօր և վաղը կրթելու են նորանոր սերունդներ»։ Իհարկե, ամենից ավելի մեզ է հարազատ Թումանյանը, որովհետև նա անմիջական ծնունդն է մեր իրականության և կենցաղի, բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը, բայց մարդը քաղաքացին հանուրին է պատկանում, չի ճանաչում պատնեշներ ու սահմաններ», գրում է Չարենցը և շարունակում. «Հովհաննես Թումանյանը մեկն էր այն երջանիկներից, որոնց հոգեկան հմայքը, տաղանդի կարողությունը այնքան էր զորավոր, որ ճեղքում էր ամեն մի արգելք ու պատնեշ, հասնում ուրիշ սրտերի խորքը, դառնում էր հանուր ու մարդկային»։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։